Sam.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Danas jedno od pitanja, koja je danas prava opozicija u Srbiji i kakva je njena pozicija. Gosti talasanja će biti Dragan Šutanovac, predsjednik Demokratske stranke, Zoran Živković, predsjednik Nove stranke, Marko Đurišić, poslanik Socijaldemokratske stranke i Sanda Rašković-Ivić, predsjednica poslaničke grupe Nova Srbija, Pokret za spas Srbije. Ostanite uz talasanje, još jednom želim vam dobar dan. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila, razgovaramo o poziciji opozicije u Srbiji. Gosti su Dragan Šutanovac, predsjednik Demokratske stranke, Zoran Živković, predsjednik Nove stranke, Marko Đurišić, poslanik Socijaldemokratske stranke, Sanda Rašković-Ivić, predsjednica poslaničke grupe Nova Srbija, Pokret za spas Srbije. Svima vam želim dobar dan i zahvaljujem se što ste došli naravno u talasanje. Jel ste vi opozicija Srbije, ona prava ili već kako da vas nazovem? Hoćete prvo vi, gospodine Šutanovac?
Mi nismo opozicija Srbije, mi smo opozicija jednoj lošoj vlasti koju personifikuje Aleksandar Vučić i režimska koalicija. To je daleko od toga da smo mi opozicija Srbije, naprotiv, mislim da smo mi upravo onaj
deo Srbije. Srbije, da budem
dobro, upravo onaj deo i u parlamentu, a i u javnosti koji smatra da Srbija može na novo kvalitetniji i bolji način da se vodi i da u Srbiji može pristojno se živi ukoliko pristojni ljudi vode državu.
Ko nije opozicija, samo kratko?
Pa,
osim vlasti, nije, naravno.
Nije moje da sada definišem ko nije opozicija, ali mislim da građanima jasno da postoje tu i takozvani trojanski konji, da postoje oni koji su i na proteklim parlamentarnim, odnosno i predsjedničkim izborima posredno davali podršku Aleksandru Vučiću, koji u parlamentu prave raznovrsne nastupe koji treba u stvari da naprave jedan cirkus od parlamenta i da prikažu da smo svi isti, a u toj situaciji onda je SNS valjda najbolje rješenje.
Gospodine Živkoviću, čini mi se da ste vi negde ovih dana rangirali po stepenu jačine opozicije, ako mogu tako da definišem ko jeste, ako nije.
Jesam i to. Opozicija su one političke partije koje nisu na vlasti, to je definicija teoretska, ali naravno da tu uvijek ima onih koji su na dve stolice, onih koji možda nisu na vlasti, ali nisu ni opozicija. Ja mislim da nemam problem sa novom strankom da objašnjam da li jesmo ili nismo. Tu svi u Srbiji znaju da nema nikakve sumnje da nikada ni na koji način nećemo želiti da se na bilo koji način vezujemo za ovaj režim, da mu pomažemo na tajno, javno, slučajno, namerno.
A mislite taj da režim, postoji deo opozicije koji će
naravno,
to sasvim sigurno
naravno,
raditi?
Da, dobro, postoji, da budemo jasni. Ne može Vojislav Šešelj da bude opozicija sa svojom strankom, ne može bivša stranka vaše gošće DSS da bude opozicijna stranka, to ne možete decu da prevarite na taj. A imate još neke koji se predstavljaju kao proevropski i moderni, pa su opet
pa dobro i vlasti proevropska i moderna, tako
kad
bi
smo se šalili. Znači, ja mislim da treba se uvede jedno vrlo jednostavno pravilo. Ako si u koaliciji sa Aleksandrom Vučićem i njegovim kompanjonima u mesnoj zajednici, pa na gore, ti nisi opozicija. To je moj sistem vrednosti.
Da li to važi za Čanka?
Za bilo koga. Za bilo koga, a nije pitanje da li jesi opozicija, nisi, nije to pitanje estetsko, nije to pitanje, ne znam kako, to je pitanje da li si za to da se sazna šta je bilo u Savamali, da li si za to da budu zatvoreni i oštro kažnjeni oni koji su ubili ljude u aferi helikopter, zašto se uvodi dualno obrazovanje, pa da bi keramičar mogao da bude šef BIA. Ako mu ne ide kao keramičaru da ga stave da bude šef BIA, da se institucije menjaju samo tako što se kreće ponekad, inače da ostaju u lancu ove komande nekog samozvanog vođe.
Čini mi se da ste mi objasnili taj stepen shvatanja opozicije,
ja
bar što se tiče
nove
stranke. Da. Gospodine Đurišiću, da li se vi slažete sa ovim stavom?
Pa slažem se, naravno.
Dobro je da počela opozicija da se slaže, o tome ćemo odmah
posle ovoga. Jeste, da. Mislim da je bitno da sve političke stranke i oni činioci drugi koji deluju u Srbiji pre svega ponude građanima jasnu neki koncept rada i vizije promene šta u Srbiji treba da se desi da bi živjeli bolje. Samo hoću kažem da treba da izbjegnemo tu zamku fokusiranja na ličnost Aleksandra Vučića i da se taj kontra njemu smatra jedinim delovanjem političkim.
Znači, pa da, ali tako je stvorena njega, slika, da li se slažemo?
Pa stvorena je slika, stvara se takva slika u medijima pod kontrolom Aleksandra Vučića.
A ko je stvorio? Da li, koliko je odgovorna opozicija za to?
Pa vrlo je malo odgovorna, jer mi realno nemamo mnogo prostora da objasnimo šta, kako zamišljamo da treba da se radi, koje su naše ideje, nego se stalno nameću i otvaraju neke teme gde se onda sve svede na svrstavanje da li ste za ili protiv određenih ideja ili već neke priče koja dolazi od strane Aleksandra Vučića, i onda to u percepciji građana deluje kao neka fiksacija na ličnosti, da mi sada imamo neki, da kažem, lični sukob sa Aleksandrom Vučićem, a ne da imamo različite politike, pre svega različitu viziju u budućnosti.
I samo kratko još jedno pitanje.
Da imamo više prostora da pričamo, da objašnjamo građanima, da će onda i te dileme koja je opozicija ili nije opozicija, šta je uopšte opozicija, biti mnogo jednostavnije za odgovor na ta pitanja.
Da li vam je zasmetalo kad je, na primjer, rekao da nije opozicija Čeda, odnosno Čanak? Sećamo se kako ste u jednom trenutku zajednički nastupali,
bilo je nastupali, naravno, Boris Čeda, na izborima poslednjim parlamentarnim pre nešto više od godinu dana, i što se naše stranke tiče, mi negde smo na istom ovom stavu, mi imamo odluku stranačkih organa da nema koalicije ni sa Srpskom naprednom strankom ni na jednom nivou, i ta odluka se poštuje, tako što oni koji nisu hteli da poštuju tu odluku nisu više u našoj stranci. Ja stvarno želim sada da govorim o drugim strankama ovde, ali kažem, to su loše stvari ako se na to sve svede naše bavljanje politikom, da li se sukobljavamo sa Aleksandrom Vučićem, a ne šta imamo da ponudimo građanima Srbije.
Ja ću biti presrećena ako narednih 40 minuta artikulišete tačno svi zajedno što želite da ponudite građanima. Gospođo Rašković Ivić, ako se ne varam, vi ste pre nekoliko dana izneli vrlo jasan stav da smatrate da se opozicija zapravo obrukala. Zbog čega i da li ostajete pri tome? U svojim međusobnim odnosima.
Da, možda sam ja upotrebila pretešku reč, ali opet s druge strane ne znam koju drugu da upotrebim, jer jednim delom opozicija je sama odgovorna za, jednim delom kažem, za ovo što se desilo na prethodnim predsjedničkim izborima, kada je Aleksandar Vučić okupio oko sebe 11 stranaka koje su vrlo raznorodne, vrlo različite, od onako totalno proruskih, antievropskih, pa do pro NATO i eurofanatičkih stranaka. Vi ste imali okupljeno oko Aleksandra Vučića. S druge strane, u opoziciji nije došlo do dogovora i bilo je, čini mi se, 10 opozicionih kandidata. Od tih 10 opozicionih kandidata sigurno je nekoliko njih su bili kandidati Aleksandra Vučića, a mi nekako nismo uradili ništa ozbiljno da taj broj smanjimo, pa ako ne možemo da idemo sa jednim kandidatom, pa da barem idemo u dve kolone, ili da jasno pokažemo ko su to ti trojanski konji i da ih izvučemo na čistinu, tako da oni moraju da
to
se...
To sujeta bilo u pitanju ili šta?
Pa znate
ili
šta, ima tu razno. Ima tu sujete, ima tu političke nezrelosti, jer neki ljudi su krenuli u to da idu da se izmere, da svoje stranke ili pokrete da ih promovišu na taj način. Znate, a to je, pošto ja dolazim iz sveta medicine, to je kao kad imate jednu operaciju od koje vam zavisi život, pa onda pustite specijalizante da oni idu pa da se vežbaju. Nema vežbanja. Tu mora da bude stvarno veliki majstor. I ja ne kažem, niti tvrdim da je opozicija izašla u jednoj koloni. Aleksandar Vučić izgubio izbore i ne bi bio predsjednik. Ja to ne mogu da kažem, ali bi sigurno udar na vlast bio žestok, sigurno bi razdrmali te temelje samovlašća i strahovlade Aleksandra Vučića. Ja bi se samo osvrnula na ovo što je rekao gospodin Đurišić. Naravno, slažem se sa svim onim što sam ovdje čula od mojih prethodnika. Zašto mi imamo stalno utisak da mi pričamo stalno o Vučiću? Pa pričamo o Vučiću zato što je Vučić napravio privatnu državu, zato što je on čovjek koji vlada poput srednjovekovnog kralja ili feudalca koji
ali je gospodar života i smrti. Ali ta priča vam izgleda ne uspeva kod građana u dovoljnoj meri.
Znate možda kako, ljudi bi voleli da vide, ljudi bi voleli da vide
glasova ili greši.
Vidite, ljudi bi voleli da vide da se politička scena ukrupni i da se ljudi dogovaraju oko određenih stvari.
Jasno. Gospodine Šutanovac, hteli ste nešto da
kažete? Pa da, htio sam isto da kažem da personifikacija ove loše vlasti jeste Aleksandar Vučić. Mislim, mi smo imali nakon predsjedničkih izbora izbore u 4 opštine u jednom gradu i svugde je bio Aleksandar Vučić. Mislim, imali smo izbore pre nekoliko dana za ovaj vikend u Kotežu, u mesnoj zajednici u Pančevu, gde je opet bio Aleksandar Vučić. Mislim, tako da ta tema Aleksandar Vučić postoji kao takva i naravno da je on paradigma cele vlasti. Potpuno jasno da nije on taj čovjek jedini, ali on je napravio, kao što je rečeno, da je on u stvari vlast na svim nivoima i on je napravio od sebe metu i mislim da je potpuno legitimno reći da ste opozicija ukoliko ste protiv Aleksandra Vučića. Slažem se s onim što je rečeno da mi treba da ponudimo rješenja i to je nešto što je, ja mislim, najvažnije i upravo na tom fonu i Demokratska stranka u parlamentu Srbije ponudila preko 20 izmjena i dopuna zakona za koje smatramo da je potpuno neprirodno da većina u parlamentu ne želi ni da razmatra.
Ajde, navedite nam neki koji vam se čine više jako važni.
Pa čini mi se jako važno, recimo, da u zemlji Srbiji u kojoj se dete u molu samoubije zato što nema novac za autobusku kartu da bi išlo u školu, da je jako važno da usvojimo zakon po kome će deca čiji roditelji nemaju primanja, znači koji su nezaposleni, da imaju mogućnost da u školu idu besplatno, da imaju jednu kifu za užinu, da dobiju udžbenike besplatno. I za nas je to jako važno. Nažalost, nikada nije ušlo čak ni u skupštinsku proceduru da se raspravi o tome. Za nas je važno isto da se nasilnicima u porodici oduzme oružje. Ne da imamo situaciju da svako malo ljudi koji su privođeni u policiju izvršavaju masovna ubistva u okviru svoje porodice, komšiluka ili svatova na svadbi, a da to opet se ne razmatra. Jako nam je važno isto...
Od kad su ti zakoni?
Mi predlažemo više godina te zakone, ukoliko me pitate zašto to nije. Naravno, ukoliko me pitate zašto to nije nekad ranije doneto, pa u svim zemljama sveta se zakoni menjaju, znači nemački Bundestag usvoja danas neke nove zakone, njih niko ne pita a zašto niste to doneli pre 20, 30, 10 ili 15 godina, naprosto sad se stvaraju uslovi i sada je situacija dramatično gora nego pre 5-6 godina. U Beogradu ste imali situaciju u kojoj su deca dobila udžbenike besplatno, danas toga više nema. Dobili su pomoć penzioneri koji imaju ispod nekog nivoa penzije, danas toga više nema i danas smatramo da treba da se omogući da ona deca čiji roditelji ne rade imaju mogućnost da bar se voze tim autobusom koji inače ide na toj relaciji besplatno.
Dajte mi još dva zakona pa predloga.
Dajte mi malo vremena.
Samo evo, zakon o nestalim bebama, ja bravo, kao žena koja podržava, iako je iz druge priče.
Znači, nudimo mislim izmjenu zakona po kome će krađa beba biti krivično delo koje ne zastareva. Dakle, mislim, ukoliko je postoje niz krivičnih dela koje ne zastarevaju, krađa beba je krivično delo koje zastareva. Prosto neverovatno, mislim.
I neverovatno je koliko decenija traje ta priča.
I neverovatno je da većina u parlamentu ne želi, znači, da to uopšte razmatra kao predlog, već se preko toga prelazi, jer sve što predlaže opozicija nije dobrodošlo, jer očigledno je da većina ima problem sa time da vodi jednu javnu debatu i da u parlamentu se radi upravo ono što treba, to je da se razmatruju pre svega problemi građana koji imaju.
Jasno, htela sam da čujem da li nije samo u Avučiću, nego da se nešto konstruktivno radi.
Od kojih su 84 žene, izvinite Zorane, 84 žene, znači 84 ili majke ili potencijalne majke koje su partijski vojnici, a nemaju, pokazale su da apsolutno nemaju empatiju. Ja sam mislila da će svi da skoče i da taj zakon...
Bez ikakve diskusije i bez potrebe za debatu.
Predložen je zakon sa moje strane o tome da ne može da se dobije otkaz u firmi ako ste na bolovanju dužem 30 dana.
A imali smo slučaj Jure.
Imamo takvih slučajeva kako god hoćete, ali taj slučaj Jure je viđen u javnosti. Inače, to imate još jedna devojka iz Jure otpuštena sutra dan, pre neki dan. Imate takve primere kuda god hoćete.
Gospodine Živkoviću, samo mi odgovorite na sljedeće. Da li ste se raspitivali kako je došlo do otkaza kada su plaćene subvencije? To je vrlo zanimljivo. Mislim da bi to kao poslanici trebalo da uredite. Znači, date su pare za svako radno mjesto.
Naravno da su date za svako radno mjesto. Imate firme, recimo, primjer Fiata, koji je iz nekog radnog perioda, ali mogu da se pre ugovori, gde Fiat u Kragujevcu ne plaća subvencije državi, ni za šta. Ne subvencije, nego doprinose. To država plaća doprinose radnicima. I to je uspješna firma. Pa dajte,
i onda radnik dobije otkaz.
Znači, imate takve primjere kako god hoćete. Ja imam 20 predloga zakona koji se ne žele da ih čuju. Poslednji put je predsjednica parlamenta protivustavno, protivzakonito izigrala poslovnik. da bi nas sprečila da predložimo, da imamo po 3 minuta da obrazložimo predlog zakona. Znači, zašto? Zato što je rekao Aleksandar Vučić. U svakoj mesnoj zajednici neko nešto krade. Danas je uhapšen bivši predsjednik opštine Palilula u Nišu, SNS-ovac, ali to je krao toliko da su i oni sami morali da ga kradu. I on se isto pozivao na Vučića. I onda, kad mi pričamo sa ljudima, oni kažu Vučić je ovak. Znači, moramo, Vučić je ne samo paradigma, ne samo simbol. On želi da utiče na sve, kakav crni kralj. Kralj mora da imate ustavne monarhije.
Bolje Bog.
Ovo je spahija. Ovo je neko ko kaže, sad ću ja. On kaže, ja ne dam. Pa nije dao Kosovo. Pa nije dao da se deca leče SMS-om, pa se leče. Kad kukate po Beogradu da nema mesta u obdaništima, oni kažu, sad ćemo mi napravimo pink fontanu.
Šta vi dajete?
Znači, ono što...
Šta vi nudite? Koje ideve je? Evo, stižu vam, na primjer, beogradski izbori. Ne prekidam, pitam.
Naravno da u Beogradu imate 1000 ljudi koji mogu da budu apsolutno bolji službenici građana na beogradskom nivou, od malog Vesića i ostalih malih i malo manjih. Naravno da bar polovina njih nisu u političkim strankama, možemo da ih tražimo i na tu stranu, ali imamo i ljudi u političkim strankama. I da ne licitiramo sad sa time da iz ove emisije izađu samo neka imena pa da ih razlače od preksutra.
Ne, daleko od toga pitam, da li imate određeno s
njima
da
dogovorimo. Znači, imate jednostavno rešenje kako da rešite problem obdaništa. Tako što ćete da stimulišete, a to je problem u Beogradu, da stimulišete privatna, da imate masu praznih prostora po Beogradu koji stoje prazni, koji mogu da se pretvore u obdaništa, to je 6 mjeseci posla. Tu ne treba da se pomeraju nikakva brda, da se kopaju tuneli pa da ne može posle da prođe kamion, nego tu možete napraviti masu stvari za vrlo kratko vreme. Ja sam bio gradonačelnik jednog malog grada u odnosu na Beograd, to je Niš. Imali smo budžet koji je otprilike kao danas budžet najmanje opštine u Beogradu. Imali smo bombardovanje, pa se u tom gradu i u to vreme nešto gradilo. I ostavljen je taj grad. Kad sam ja otišao od tuda sa 815 ljudi u gradskoj upravi. Danas je taj grad veći za jedno 2000 ljudi zbog posledica iz ovog izbjeglištva. Danas gradska uprava ima 2200 ljudi.
Imate li tim kao nova stranka?
Naravno da postoji tim, ali ja se zalažem za to da se napravi jedna ozbiljna, velika, prava koalicija za beogradske izbore i ne bi sad Novoj stranci nema 200.000 članova, ali ima dovoljno ljudi koji bi mogli da vode državu, a kamoli grad Beograd, ali potpuno se slažem sa tim da treba napravimo jednu široku koaliciju, ponavljam, pravih opozicionih stranaka i opozicija, ta prava ima obavezu da pobedi u Beogradu. Ne da se takmičimo, nije to olimpijada, to je obaveza, jer pobeda u Beogradu je put ka spasu Srbije.
Gospodine Đurišiću, vi ste, kao i vaše kolege ovde u studiju, odbili, odnosno bojkotovali ste, niste želeli da odete na konsultacije kod predsjednika. Zbog čega? Da li je to za vas farsa ili ipak mislite, kao što tvrde čak i neki analitičari koji su, ako mogu tako da kažem, naklonjeni opoziciji, da je možda trebalo otići i da je to bila prilika da se sve ovo isto izgovori što, na primjer, kažete ovde, a posle i da saopštite novinarima pa da iskoristite priliku da budete malo vidljiviji?
Mislim da jeste farsa, mislim, možemo na razne načine, znači ne znam čemu služe te konsultacije. Ako je tema dogovor o vladi, mi sa sigurno nećemo biti deo te većine koja će izabrati novu vladu i nemamo šta na tu temu da razgovaramo. Druge stvari o kojima je potreban politički dijalog u Srbiji, o promenama ustava, političkog sistema, nacionalni konsenzus o nekim pitanjima, mi smo za to spremni.
I razgovarate i sa Aleksandrom Vučićem o tome.
Naravno, treba da razgovaramo sa svima o tim krupnim temama. I pre 3 godine, kada je bio prvi ekspoze gospodina Vučića, ja sam rekao da ono što mi nedostaje, to je bila njegov pogled na reformu ustava, političkog sistema i poziv na dijalog. I tog poziva za ove 3 godine nije bilo. i ja ga ne očekujem ni u budućnosti. Slažem se sa ovim da je način njegovog vladanja takav da jednostavno on ne želi iskren dijalog.
A kako ćete onda nastupati u razgovorima oko Ustava? Da li postoji neki
ako do njih dođe, vidjet ćemo. Mislim, ja hoću vam kažem, imali smo jedan, nego ovdje se toliko stvari dešava da ljudi zaborave. Pre dve godine formirano je u Skupštini radno telo za reformu političkog sistema, tako se zvalo.
U Skupštini Srbije na čelu je bio Zoran Babić,
ako se ne... Ako se sećate, dva mjeseca su sve političke stranke u parlamentu i van parlamenta iznosile svoje predloge, viđenje, promjena, ustava, političkog sistema, šta ja znam. I onda kad je došao red na SNS, to je stalo. I bez jedne reči zašto i nikakav epilog nismo dobili. Znači, mi ovdje stalno imamo neke predstave i onda jednostavno kad se to istutnji, pređe sa neku drugu, nikakvog zaključka nema. I ja se slažem ovdje sa kolegama da je naš prioritet, treba, ja kažem, naša vrata ako hoće neko da vodi ozbiljni dijalog su otvorena, ali ono što nas zanima je političko djelovanje u budućnosti. Slažem se da je zajednički rad najbolji i jedini način, u krajnjoj liniji to je jedino što nismo probali za ovih pet godina, svašta smo probali ovako onako, ajde da probamo sada zajednički.
A šta niste konkretno probali? Šta
zajednički.
Četvoro da se dogovorite?
I nas četvoro se nismo dogovorili u prošlosti i neki drugi koji nisu ovde, nismo uspjevali da se dogovorimo, i da na ovim beogradskim koji nam idu, da li nam idu parlamentarni ili ne znamo. Znači, ajde da vidimo.
Dana nas ozbiljno i to ljudi iz SNS otvaraju pitanje da li će možda biti, čak negde i nagoveštavaju, što ja ne znam da li je igra ili ne, da će biti i vanrednih parlamentarnih izbora.
Pa naravno, ja mislim da je zato
u Srbiji su vanredni parlamentarni redovi.
Mislim da je vrlo važno da mi imamo i jednostavno, evo, to je neka naš poziv, ono što mi želimo, dogovor oko minimalnih uslova na kojima ćemo mi uopšte učestvovati na izborima. Jel, na ovaj način na koji smo učestvovali posljednja tri puta, svaki put smo bili, da kažem tako, namagarčeni. Znači, mi smo ulazili kao u navodnu demokratsku utakmicu i onda smo bili brutalno pokradeni, tučeni, udarani od strane medija, svega, bez ikakve šanse za pobedu. I mislim da moramo u jednom trenutku da povučemo crtu i da kažemo, čekajte, ne možemo da zovemo demokratskim izborima, učestvujemo na demokratskim izborima ovako na način na koji vi mislite. Mislim da je to jedan od važnih predloga.
Imali nade za ovo ujedinjenje? Vi ste do duše bili u Americi, ali imali smo proteste na dan polaganja zakletve i opet se išlo u nekoliko kolona.
Mogu samo da ako mi dozvolite, možete, da ja kažem par stvari apropo teh konsultacija koje sada predsjednik obavlja sa onima koji su voljni da s njim razgovaraju na tu temu. Prvo, da bude svima jasno da je ovo u stvari rekonstrukcija vlade u kojoj će biti promijenjen premijer, možda neki ministar. Znači, mi nismo imali parlamentarne izbore, pa kao što se dešavalo ranije da idete na razgovore kad se tiče mandatara, pa da vidite ko će biti u koaliciji. Znači, ovo je jedna potpuna farsa u kojoj u stvari pravi se jedan utisak da eto Vučić sada postaje neki demokrata koji s nama razgovara, a do juče nije htio razgovara ni na jednu temu koja se danas zade. Juče je Čedomir Jovanović rekao da je Demokratska stranka najavila da će učestvovati na tim razgovorima, ali pošto ja tobože nisam bio u Srbiji, onda mi to nismo prihvatili, što je potpuno neistina. Ja sam došao u krajem prošle nedelje iz Sjedinjenih Američkih Država, dakle bio sam tu i u ponedjeljak i utorak, znači mi smo od starta rekli da mi nemamo šta da razgovaramo sa onima koji će definitivno ponovo praviti vlast na način koji je vode već unazad punih pet godina. Dakle, apsolutna farsa, s tim što moram da kažem da negde me je poradovalo ono što je najavljeno da će biti tema za razgovor, a to je promjena Ustava. Demokratska stranka je prošle nedelje održala preskonferenciju i ponudila je izmjene sadašnjeg Ustava u onom delu za koje mislimo da je najhitniji da se menja, a to je nezavisno sudstvo i potpuna reorganizacija pravosudnog sistema. Smatramo da Srbija u 21. veku, drugoj deceniji, mora da bude zemlja u kojoj su tri grane vlasti nezavisne, uključujući pre svega sudstvo koje trenutno je direktno zavisno od parlamenta.
Taj ko uradi trebalo bi da dobije Nobelovu nagradu.
Pa evo, hvala. Ako budete se vi pitali, bit će mi drago da ovaj, mi dobijemo Nobelovu
samo
nagradu.
Samo da ne uradite reformu kako ste je uradili svoje vremena.
Ja nisam radio, nismo završili, znači ja nisam radio tu reformu, ja sam neku drugu reformu radio na koju su vidim ponosni svi, ali vam je teško da to kažete, pošto... svima je to teško da kažu, pošto u Srbiji...
Vi govorite o reformi vojske sada, a spomenuli ste pravosuđa.
znate pravosudna reforma je takva da su rezultati rada 2012. godine dramatično bolji nego rezultati rada 2015. godine, odnosno 2017. godine. Dakle, i to je jedna fama koja je napravljena u javnosti. Mogu da vam dostavim tu analizu da vidite da je zaista mnogo bolje bilo stanje u pravosuđu pre 5 godina nego što je
ali danas. Da se vratimo sada, pošto zaista nemamo toliko vremena, a želim da se čujete, jer stalno slušamo primedbe i verujem da ste u pravu da opozicija se nedovoljno čuje. Pitala sam vas za ujedinjenje i išli ste u nekoliko kolona na sam dan zakletve, spomenula sam.
Ne bih znala da vam kažem u koliko kolona.
Vi niste bili, pa dobro, bili pa su kada?
Da, ali demokrate su bile ceo dan na protestima, bili su i u 10 sati i u 6 popodne. Nama nije problem
ja
da budemo.
Ja pitam uopšte za kompletnu opoziciju. Gospodin Živković je bio prepodne.
Aha, ja sam mislio da mene pitate.
U 18 sati,
dakle,
ja pitam lično.
Tu postoje nekoliko stvari za koje malo pre ste sami rekli da li idemo protiv Vučića ili idemo za nešto. Ja mislim da mi treba da se okupimo oko neke platforme koje treba da bude za. Dakle, mi smo protiv Vučića, nije sporno, protiv politike koja je loša, ali moramo da vidimo zašto smo.
Ko?
I ta
vi,
platforma, opozicija, cijela opozicija,
preko puta vas, Saša
Janković, i ne samo gosti koji su ovdje, znači svi koji su zainteresovani, uključujući pokret Saše Janković, uključujući druge neke koji nisu ovdje, da vidimo da li postoji zajednički sadržalac politike koju mi želimo da sprovodimo. I da to bude centar okupljanja, ne da bude okupljanje, pošto sutra će doći i Beli Proletačević, reći će i on je protiv Aleksandra Vučića, pa treba da uđe i on s nama u neku koaliciju, pa onda to
koja
bude potpuno
politički smisao.
Pa o tome treba da se razgovaramo. Ako se razgovara o Beogradu, da vidimo na koji način smatramo da Beograd može i treba da se vodi. Naravno da ponudimo rešenja i za probleme, da ponudimo i ljude za ne samo gradonačelnika, već i ljude za sekretarijate koji postoje u gradu, koji su u nekim segmentima čak i važniji nego sama pozicija gradonačelnika. Ljudi ne znaju da se glavni poslovi vrše u sekretarijatima, znači tamo su ljudi koji rade te poslove najozbiljnije. Gradonačelnik je figura koja se slika i koja negde vodi politiku.
A šta ćete sa vanrednim parlamentarnim, gospodine Živkoviću?
Ako ih bude, nema vanrednih parlamentarnih, u Srbiji su redovni vanredni, i kao što su vanredne konferencije za štampu Vučićeve svakodnevna pojava, tako da je to isto redovno. Oko Ustava samo, oko promjena, oko tog poziva na dijalog. To je još jedna farsa u kojoj mogu da poveruju samo ljudi koji imaju problem sa svojim razmišljanjem. Znači, šta je tu suština? Vučić je obećao tamo gde treba, čitaj Brisel, čitaj New York, čitaj Moskva, da će da prizna Kosovo. I to mora kroz pregovore o poglavlju 23 da uđe u proceduru. I to mora jednim delom da se promeni do kraja godine. I sad on hoće tu svoju krivicu ili zaslugu, kako god to neko hoće da tumači, da pripiše drugima i da kaže, eto, to je opšte nacionalno jedinstvo, da je sad ono što je bila zakletva i na šta se zakleo pre neki dan u preambuli da će da čuva i ovo integritet zemlje, da će to zbog, ne znam, 5, 6, 28 stranaka koje kod njega dolaze na klanjanje, da to mora se promeniti.
Hoćemo sada da se vratimo na ujedinjenje opozicije.
Nema ujedinjenja opozicije, to je potpuno besmislen.
Znači, to je suprotan stav od
Čekajte da vam kažem, da koristimo prave reči. Možete napraviti koalicija, kakvo ujedinjenje. Gde ste vi videli na svetu u istoriji da se ujedinila opozicija? Može da napravi koaliciju oko nekih izbora, oko serije izbora, ali ne da se ujedinimo
oko cilja.
To je naravno vrlo jasno. Evo beogradski izbor, rekao sam, ja mislim da je to šansa koja ne sme da se propusti. Kakav je program? Program je, prvo, da se od 20 nešto sekretarijata, koji su za sve i svašta, pozivam vaše slušalce da odu na sajt i da vide zašto sve postoje sekretarijati u gradu Beogradu, napravi 6.
Koga ćete da izbacite kao prvog čoveka? Za gradonačelnika?
Po mišljenju nove stranke, mom ličnom mišljenju, prvi čovek treba da bude simbol, pored njega treba da bude menadžer koji je sposoban, ali ne u krađi kao što je to bilo nekad i u grandioznim projektima za koje se pitamo gde su otišle pare.
Dobro, ali gospodin Šutanovac predloži jednog, Sandra drugoga, Marko trećeg.
Pa eto, nije, ajde da mi date, naravno da ćemo da predložimo svi kandidate, pa ćemo po nekim principima koji će pre toga biti ustanovljeni da izaberemo najbolje. Pa postoje istraživanja javnog mnjenja. Znači, nisu ovo prvi izbori. Znači, vi ste malo pre rekli da nemamo šanse protiv Vučića, on predugo traje. Milošević je trajao 10 godina. Naneo je nemerljivu štetu, ogromnu štetu Srbiji, pa smo ga pobedili. Pobedili smo ga u onom trenutku kad smo uspeli da ubedimo građane da je on zlo. To će se desiti i sa Vučićem sada, s tim što je ovo 21. vek, pa stvari idu brže i ja očekujem da beogradski izbori budu prvi korak u tome, ali nemojte da svaljujete problem Srbije na opoziciju, nigde na svetu. Opozicija javnost, ne vi lično. Opozicija nikada nije nigde na svetu kriva za nešto što se dešava u jednoj zemlji, kriva je vlast.
A na opoziciji da postane jača. Koja je crvena linija koju nikada ne bi prešli kod ove koalicije, kako je rekao gospodin Živković, da ne kažem ujedinjenje?
Tu treba napraviti distinkciju između beogradskih izbora i parlamentarnih izbora. Izbori za grad Beograd, mislim da tu imamo jako mnogo tačaka spajanja, to je rad na poboljšanju svih institucija, to su prioriteti normalnog, dostojanstvenog, boljeg života građana, zdravlje i škola za sve, sada da ne nabrajam.
Hoćete naći čoveka koji će, evo, 30 godina ulazim u ovu zgradu, u Svetogorska, nekad bila Lole Ribara, nikako udarna rupa da se sredi kogode da je bio gradonačelnik?
Nadamo se da će i to biti rešeno. Mi moramo da se postavimo drugačije i, kao što su moji prethodnici rekli, treba da iznedrimo, da se dogovorimo oko jednog čoveka koji će biti zaista najbolji od nas, najbolje moći da radi za Beograd i da nas sve predstavlja. Kad kažem nas sve, mislim na građane Beograda, ne mislim.
I verujete u taj dogovor?
Ja verujem u taj dogovor. Da ne verujem, ja ne bi danas bila ovde i ne bi to govorila i ne bi, u ostalom, to je stvar koju ja govorim već godinu dana i ja sam to skupo platila izbacivanjem iz stranke, upravo zato što sam se zalagala za jedinstvenog kandidata.
Šta biste radili kod parlamentarnih? Budete vi, gospodin Živković,
parlamentarnih izbora.
Jedan poču na to, drugi neće,
meni je kod,
zajedno,
meni je kod parlamentarnih izbora vododelnica ulazak u NATO.
To primjer sam.
Meni je ulazak u NATO vododelnica. Ja nemam ništa protiv onih koji žele da uđu u Evropsku uniju. Ja sam evroskeptik. Ja imam svoje razloge zašto to jesam i mislim da su evropske vrednosti sad padaju u drugi plan pred evropskim interesima, ali mislim da treba biti, da treba insistirati na demokratiji. Demokratija nije stanje, ona je proces, kao i volja. Treba u toj demokratiji raditi, na toj demokratiji raditi na mogućnosti građana da se oni izjasne i neka bude onako kako građani kažu. Ako građani budu rekli želimo u Evropsku uniju, ja skidam kapu jer to je stav Srbije. Ako građani kažu drugačije, meni će biti milo. Ali u svakom slučaju mislim da je demokratija ključna, jer bez demokratije i demokratskog nema ni nacionalnog. Nema nacionalnog interesa. Postaje sve vulgarni šovinizam koji nas vodi u propast.
Gospodine Đurišiću, koliko znam, ljudi za vas zaista malo imaju primedbi. Uglavnom vas komentarišu kao jednog normalnog, pristojnog poslanika.
Ne poznaju ga dobro.
Najduže.
Da se malo našalimo, starija generacija, moja generacija, svi govore kako bi Marko bio divan zet i blago onom koga dobije.
Dakle,
oženjen čovjek.
Da. Srećno već.
Lepo.
7 godina.
Lepo. Zašto sam to rekla? Da li uopšte imate vi ideju kako opoziciju i kako političare gledaju građani? Ali nemojte mi odgovoriti kao političar.
Pa, mislim,
ako je to moguće.
Pa ja imam predstavu neku kako.
Da li razumeju šta vi hoćete? Evo, ovo što smo danas pričali, da li su razumeli?
Mislim da ljudi ne prepoznaju da mi smo sposobni da napravimo ozbiljan dogovor koji će ponuditi alternativu ovoj vlasti u Srbiji. Malo je do nas, mmnogo više je do, znači, na stvaranju toga, te slike, da mi da nismo u mogućnosti to da uradimo. Znači, na tome se kontinuirano radi. Znači, za to služe ovi tabloidi, razne armije nekih takozvanih analitičara koji dobijaju neuporedivo više vremena nego mi da se obratimo građanima.
A koja je vaša krivica u toj igri?
naša krivica je što nismo uspeli, ja mislim da su ovi beogradski izbori važni, ali mislim da su bili važni i ovi predsednički i da je tu mora da se postigne dogovor. Postoji to, slagali se mi to ili ne, ja mislim da to jedinstvo u delovanju, što se tiče nas, pravljenje dogovora u jedinstvo delovanju, ali ta slika jedinstva deluje stimulativno i ohrabrujuće za građane. Mi imamo problem što građani, ne ovde u Beogradu, ovde mi još možemo i na određen način komuniciramo sa građanima, ali život u nekim žabarima, u Vlasotincu, tamo nema života van vlasti, a vlasti u rukama SNS-a. I ljudi, političke stranke tamo nisu prisutne. Mi nemamo sredstava ni materijalnih, ni ljudskih da delujemo u tim sredinama, malim sredinama. I ljudi su tamo ne vide alternativu. I dok mi ne dođemo u te sredine, sada govorim za promenu u Srbiji, dok ne dođemo, ne stavimo tamo jednu osobu, pa drugu, treću, pa ljudi vide, pa čekajte, pa nije ovo što nam nudi Vučić i ova njegova bratija jedino što postoji u Srbiji, neće biti promene.
Evo, mi ćemo vam u Zrenjaninu, konačno ćete dobiti vodovod, na primer, i piti vodu iz česme.
Pa, mislim, znate kako?
To.
Više decenijski
problem. Mislim, mi govorimo o životu.
Tako je, govorimo.
Zato sam vas pitala, neko u Zrenjaninu, ko godinama, znači ne može normalno da skuva ručak iz česmovače takozvane, sedi i sluša, da li je razumeo ponudu?
Znači, ja mislim da mi nismo, da je naša krivica što nismo uspeli da artikulišemo takvu ponudu. Mislim da nismo dali svoj maksimum u tome, u ovom prethodnom vremenu, ali kažem, to je jako teško. Znači, svaki put kada se napravi neki iskorak ka dogovoru, vi dobijete onako rafalnu paljbu po tim ljudima, znači provlačenje kroz najgore ono medijsko blato, znači lično uništavanje ljudi smo imali na delu, i mislim da znači ja mogu kažem prihvatam neki deo odgovornosti na nama, ali daleko, mislim, užasno je teško
u takvoj situaciji. Dobro, u ostalom, ako ćemo realno da govorimo, izgubili ste na izborima, došla je nova vlast, traje pola decenije.
Da, izgubili smo na izborima 2012. Od 2012. svaki put smo bili na izborima pokradeni.
Ali ste u njima učestvovali. Sad moram da se prekinem,
zato ja kažem da je važno da se dogovorimo oko minimumu uslova, da nas se ovo više ne bi ponavljalo.
E, o tom minimumu odmah posle reklame.
Neka vlada sam, pa neka sam sebi priča i svojima svoju priču i gotovo.
Tu se samo održava ta mala fasada demokratije, ali mislim da mi jednostavno treba da nešto uradimo da se to promeni. Ta slika fasade.
Eko. Veliki koncert Kikija Lesendrića i Pilota. Stadion Tašmajdan. 10. jun. Prodaja karata u sistemu eventima. Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Prva na spisku lijepih žena. Tu si od uvijek pristala.
Novi CD Dejan Popović Sjećanja. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Eko.
11:48, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti su predstavnici opozicije i svojih stranaka, da ih ne nabrajam, reći ću samo podsjetiću imena: Dragan Šutanovac, Zoran Živković, Marko Đurišić i Sanda Rašković-Ivić. Gospodine Šutanovac, hteli ste nešto kažete?
Da, pa htio sam da kažem, apropo ovoga što ste vi malo prorekli, što mi se nikako nije dopalo, a to je po sistemu svi ste isti, da postoji ta rupa neka ovdje kod vas u Hilandarskoj koja eto nije zakrpljena već 20 godina, i to bi ona trebalo da znači da građani koji slušaju ovu emisiju kažu: pa da, eto, tu rupu nisu zakrpili ni Nenad Bogdanović, ni Dragan Đilas, ni Zoran Đinđić, pa su svi isti.
Ali zaista ta rupa postoji, ja nisam ništa komentarisala.
Pa vi, gospođo, ako živite u Beogradu, ako se sjetite kako je Beograd izgledao, odlično, ako se sjetite kako je Beograd izgledao 2000. godine, onda treba da kažete da je ono, demokratska vlast u Beogradu napravila čuda od Beograda. Beograd je postao grad budućnosti. Beograd je proglašen u Evropi kao grad koji ima najveću perspektivu. Znači, Beograd je potpuno promenjen u odnosu na vreme.
Ko je to negirao? Ja sam samo spomenula, ali nećemo valjda oko te rupe, a i rupe u pamćenju.
Nisam mislio da ćemo vi ja da vodimo debatu ovdje, ali hoću da dođem i sa vama radim to. Dakle, ta rupa je simbol toga kako smo svi podjednako isti. Znači, nismo isti. I grad se vodio potpuno drugačije. Znači, ono što je nasljeđe koje je nasledila Demokratska stranka u Beogradu i što je ostavila, ne može se porediti. A u međuvremenu se grad ruinira. I to je suština. Suština je, znači, ako kažete da rupa nije urađena, onda kažete jeste, urađeno je, ne znam, 7, 8, 10 bulevara. Urađeno je ne znam koliko vrtiće, koliko škola, koliko mostova, šta je sve izgrađeno u Beogradu u posljednjih 15 godina.
Znači, ja ne smem vas da pitam.
Ne, vi smete da pitate, nemojte tako, pa nisam ja čovjek koji asfaltira puteve u Beogradu, pa da kažem tu rupa. Ako treba da ja pošli nekoga tu rupu završi, recite mi samo kad, pa ćemo da se snađemo za tu jednu rupu. Ako će tu emisiji da kažete Šutanovac je rešio tu rupu.
Hoće.
Ali nećete vi to reći, zato što ćete opet ići u to kao svi ste vi isti, i kako vas gledaju, pa kako nas gledaju? Pa kako gledaju generalno ovu vlast? Znači, gledaju nas kroz ovu lošu vlast koja je katastrofalna. Kako da nas gledaju ljudi kojima su smanjene penzije, smanjene plate, povećeni svi računi, uvedena akciza na struju, kako nas gledaju?
A zašto vi to meni govorite, gospodine Šutanovac? Ja sam vam postavila pitanje koje postavljaju građani. Jer vi mislite da je moje pitanje pogrešno?
Ne, ne mislim da je pogrešno pitanje, postoje pogrešna pitanja, postoje eventualno pogrešni odgovori. Ali vi učestvujete u toj matrici u kojoj, eto, kao pitate gospodina Đurišića, da li znate kako vas posmatraju? Pa kako ga posmatraju?
Ja nisam vidjela da je gospodin Đurišić imao taj problem.
Pa nije imao taj problem, ali ja imam taj problem. Zato što sam ja učestvovao u izvršnoj vlasti, ja vam kažem, znači, da stvari koje se dešavaju u posljednjih 5 godina su takve da se sve ruinira u odnosu na 2012.
godine. Ako sam vam ja problem, a pitaću vas
ne,
za mjesec ili dva dana, ko se vama
niste
pojavio kao ozbiljen problem, nadam se da će dobiti
niste
i ozbiljen
problem, ali vi bi mogli da kažete da ste u vremenu dok je bila Demokratska stranka na vlasti imali veću platu, manji račun za struju, manji porez za stan nego što je danas. I to je činjenica za sve vaše slušalce. Svi koji slušaju ovo su imali veće plate, veće penzije, manji porez na stan, manji račun za struju. To je suština, a ne rupa.
Kad budem PR Demokratske stranke, ja ću to uraditi. Vidim da je postalo moderno da novinari
samo
to
budite,
rade.
Budite
gospodine Živkoviću,
da se, tema je vrlo jasna.
Ja
znači, ujedinjenja nema, ali jedna jaka koalicija oko jasnih temeljnih ciljeva sa standardima koji ne mogu da se pomeraju gore, dole, levo, desno, nego moraju da se poštuju stalno. Da ljudi koji su se ogrešili na način koji je sudski, zakonski, etički dokazan, ne mogu da budu među nama. Da moramo da damo precizno, recimo Beograđanima, da se fokusiramo sad na te izbore koji su sigurni ove godine i ja mislim jako značajni. Tačno znaju za svakog našeg kandidata ko je, šta je, šta nudi. Za svaki segment života u gradu mora da se zna šta nudi ta nova vlast. Da se prekine recimo sa bajkama o metrovu. O metrovu se priča u Beogradu od turskog vremena. Preteruje malo, ali skoro. Nemoguće napraviti metru u Beogradu. Prvo, nema para ni na vidiku, drugo, zbog konfiguracije, to svi ljudi koji se bave tim poslom znaju. Daj da pričamo neki drugi način.
Kad počinjete da pričate?
Kako se rešava? Pričamo.
Da se dogovarate, to mislim. To je, nije mnogo vremena.
Ja mislim da je važnije za građane da dobiju rezultat tih dogovora, nego da prate kad se mi viđemo, ko se s kim viđa, ko pored koga stoji, ko se sa kim grli ili ne grli.
Naravno.
Znači, što pre, ja mislim da je rok, da ne govorim kad je rok za početak, rok za završetak razgovora ultimativno mora da bude kraj mjeseca juna, koji smo ušli pre 5-6 dana, 7, i da mi, kad građani Beograda, oni koji mogu, koji imaju dovoljno para da odu na odmor ili da izađu iz grada, kad pođu na more ili u svoje selo ili ne znam kuda, da znaju da ih od septembra čeka kampanja gde ih čekaju ti ljudi koji će im ponuditi to i to, i da znaju da to nije samo glasanje za beogradsku vlast, nego to je glasanje za normalnu Srbiju koja treba da se proširi i van Beograda posle pobede u Beogradu.
Izvinite, samo da dodam, plan je jako važan, ono što nudimo i ljudi. Mi moramo da budemo drugačiji. Vidite, pre neki dan je u Kotežu su bili izbori, to je mala mesna zajednica.
Da, spomenu ih.
Jeste, i tu je isto nosilac liste bio Aleksandar Vučić. Znači, Aleksandar Vučić sad i kao predsednik nosi listu. Mi treba da pokažemo da smo drugačiji, da imamo ljude, da iznedrimo najboljeg i da kažemo, ovo je naš kandidat za gradonačelnika, gradonačelnicu, ovo je njegov tim, ovaj će se baviti ovim, ovaj će se baviti onim, tako da ljudi znaju za koga glasaju.
Jel imate vi tim?
Ja neću govoriti o timu, ja sam žena dogovora. Ja želim da se dogovorimo oko tima, a sigurna sam da ćemo imati jako dobar tim zajednički.
Evo, ja da vam kažem, ja imam predlog za taj tim, ali naravno da to nije nešto što treba govoriti danas. U razgovorima sa kolegama će biti predstavljen taj tim, i taj tim nisu samo članovi Nove stranke, naprotiv, to je jedno sagledavanje kadrovskih potencijala svih pravih opozicionih stranaka.
I vi završavate.
Pa ima svako, verujem, u svojoj stranci dovoljno kvalitetnih ljudi, da kažem, za beogradske izbore, ali mislim da je suština da napravimo dogovor i da, kažem, svako od nas da najbolje koje imamo i da napravimo jedan jak, koherentan tim koji stvarno će ponuditi odgovore i rešenja građanima Beograda za jednu drugačiju politiku koja će da poboljša život građana Beograda, ako govorimo o beogradskim izborima.
Gospodine Šutanovac, da završimo posle one polemike kako se menja slika kod građana o samoj politici. Pretpostavljam da ćemo se bar tu složiti da mnogi počinju da je posmatraju kao nešto što je prljavo i ružno. Naprotiv, politika bi trebalo da bude jedna humana i korisna grana nauke, pogotovo društvene.
Pa ja nemam nikog dilemu da je ta atmosfera se stvara. Tu atmosferu kreiraju pre svega oni mediji koji daju direktnu ili indirektnu podršku Aleksandru Vučiću. On ima armiju ljudi koje trenutno je uvezao kroz razne interese i koje politika kao takva ne interesuje, njih interesuju lični interesi i na tom fonu se održavaju na vlasti, a onda sad kažemo, eto, politika je nešto prljavo, u čemu su svi koji nešto rade prljavi. I onda se vratimo neko prošlo vreme, onda kažemo, nekad ranije to tako nije bilo, pa čak ima ljudi koji idu u neku daleku prošlost, mislim u vremenu Tita i tako dalje, zaboravljaju razne stvari koje su tada bile znatno gore nego čak i danas.
Dakle, spomenuli ste Preletačevića, kako gledate na te svoje kolege političare koje sada možete vidjeti? To je prosto neverovatno, čovjek bi morao da menja imenik i da izbaci iz DS-a i prebaci pod slovo SNS koji su prešli.
Kako gledam na te kolege?
Mm-hmm.
Većina tih kolega su u stvari bili incidenti u okviru Demokratske stranke koji su došli u nekom trenutku i isto tako napustili Demokratsku stranku. Ono što je interesantno, što su sada našli uhljebljenje u SNS-u, a mislim da je to pokazatelj da SNS nema čak ni kadrove sa kojima može sam da pokriva ni grad Beograd, verovatno ni Republiku, vidjet ćemo ko će biti.
Recikliraš kartove tuđe.
Pa, znači, to su, mislim, otpadnici iz Demokratske stranke, ljudi koji nisu uspeli u Demokratskoj stranci, su uspešni ljudi u SNS-u, što ide samo u korist priče da je potpuni promašaj ta kadrovska politika.
Gde je više onog DOS-a? U SNS-u ili u
SNS-u definitivno. Ja nemam niti problema, pogledajte, pa pola vlade je upravo taj DOS koji je bio okupljen 2000. godine.
I koji je raspušten u novembru 2003. godine. Znači, ono što je rađeno od kraja 2003. godine nadalje, ne štitim taj DOS, ali to nema veze sa...
On je raspušten čak i ranije. Ne,
ja predsjedavao predsjedništvom DOS-a kad je okončan rad.
Bio DOS, vidjet ćemo kad postanete koalicija koja će biti ime, i nadam se da ćete onda ponovo doći i ovde u emisiju.
Za zdravu Srbiju.
Hvala.
Hvala vam najljepše što ste bili gosti Talasanja. Dragan Šutanov, Zoran Živković, Marko Đurišić i Sandra Rašković-Ivić bili su gosti današnjeg izdanja naše emisije za 2 minuta. Najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda kao i svakog radnog dana pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan.